Poštovani slušalci, pomaže Bog. Nastavljamo emisiju Katehizis i danas govorimo o crkvi, o pojmu crkve, dakle, ne samo kao institucije, već pre svega kao zajednice vernih, odnosno telu Hristova. I prva zajednica Hristovih učenika se pojavljuje u istoriji pod imenom crkva. Dakle, crkva je ta prva zajednica Hristovih učenika i tom reču izražen je pre svega njen identitet i njena istina. Dakle, sam izraz crkva ukazuje i na njenu istinu. Dakle, na grčkom jeziku eklesija dolazi od glagola ekalo, što znači sazivam, pozivam, i ona označava sabranje koje je rezultat tog priziva ili poziva. I taj, to je jedan zbor ili skup ili skupština prizvanih, odnosno pozvanih pričasnika tela Hristovog. Prvi Hristovi učenici imaju svijest o tome da su prizvani, odnosno da su pozvani od njega na taj skup jedinstva, odnosno da su pozvani u crkvu, ali ne kao vernici neke nove relikije, niti kao sledbenici neke nove ideologije ili recimo nekog socijalnog učenja. Ono što te prve učenike sjedinjuje nije prihvatanje nekih teoretskih načela ili možda vrednosti, kako se to danas moderno kaže, nego prihvatanje priziva koji iz korena mijenja njihov život. Dakle, on te individue pretvara u jedno jedinstvo, dakle u jedinstveno telo u crkvu. Njihovo sabranje se ne iscrpljuje u nekom skupu i to nije neki trenutak, nije to neki trenutan ili slučajan događaj. Dakle, oni žive kao crkva, kao jedno jedinstveno telo, pričešćuju se životom, dakle telom Hristovim kao braća, i kao braća crpe postojanje, dakle od samoga Hrista, dakle bivaju članovi jednog živog tela, odnosno tela Hristovog. I to jeste ono što je bitno da znamo. Dakle, crkva nije skup nekih teoretskih načela i prihvatanje nekih istina, već pre svega jedan novi život u Hristu. I tu sličnu samosvest izrazio je u svojoj istoriji i izraelski narod. Dakle, nije on predstavljao neku posebnu religiju, pa makar ona bila, da kažemo, ispravnija od nekih drugih naroda koji su živjeli u njihovoj okolini. Dakle, bio je to pre svega narod prizvanih, narod koga je živi Bog, dakle, poznat iz jednog neposrednog iskustva istorijskog, dakle, onaj koji se otkrio njihovim ocima, Avramu, Isaku i Jakovu, dakle, pozvao da ostvare jednu konkretnu misiju. I priziv Boži sabira i objedinjuje 12 plemena Izraeljevih u jedan narod, to jest jedan izabrani narod koji je preko zaveta vezan sa Bogom. Dakle, sam izraz zavez znači savez sa Bogom. I ta svest je izražena rečju sinagoga, što znači skup, dakle, koji izražava jedan zbor izraelske zajednice, i sam izraz sinagoga kao izraz crkva prevodi su jednog jevrejskog izraza koji zove kahal, i ove dve reči su međutim dobile različito značenje kada su Hristovi učenici izabrali ovu drugu i njome nazvali svoju zajednicu. Dakle, oni su sad odvojili crkvu od sinagoge, dakle, sinagogu isključivo pripisuju Jevrejima, a crkvu isključivo, dakle, sebi, odnosno hrišćanima. I crkva također predstavlja jedan izabrani narod, dakle, zato mi crkvu zovemo Novi Izrael, i to sa jednom novom istorijskom misijom, dakle, da svetu otkrije jedan novi odnos sa Bogom, dakle, jedan novi zavet, odnosno novi savez između Boga i ljudi koji je ostvaren u Hristu Isusu. I jedinstvo tog novog, da kažemo, naroda Božijeg više ne zavisi od nekih plemenskih elemenata, pa da recimo, kao što je bilo u Starom Zavetu, 12 plemena čini jedan izabrani narod. Dakle, naprotiv, to je zajednica otvorena za sve narode. Dakle, Bog priziva sve narode u tu zajednicu i ona se temelji dakle na novom savezu sa Bogom koji je zapečaćen krvlju Hristovom, odnosno krvlju Hristove krsne žrtve. I biti u toj zajednici, to je zajedničariti u tom narodu, biti u telu Hristovom predstavlja čin prihvatanja tog novog saveta ili novog saveza sa Bogom, dakle čin lomljenja hleba, blagosiljanja čaše i učestvovanja u večeri Evharistije, odnosno u pričešćivanju.
Благодать Bog je onaj ljubi koji Boga srda i sveto mu ime hule i poriču. Ljubi ti one koji tebe grde, koji tebe gone i na tebe viču. Zalud svaki smrtni ljubav k Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Zalud svaki smrtni ljubav k Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Nije lako veliš, ništa lako nije, što Božija moćna ne podrži ruka. Zalud oračore, zalud sejač seje, i radost bez Boga velika je muka. Ljubi ljubav Božju sprav svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja. Ljubi ljubav Božju sprav svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja. Neprirodno veliš, no prirodno šta je, da li ja to zvezda suncem obasjano, il sunce što suncu sjaj plameni daje. Ljubavno bilje večnošću sazdano, zalud svaki smrtni ljubav Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Zalud svaki smrtni ljubav k Bogu trubi, kad ne ljubi onog koga i Bog ljubi. Ti već ljubiš jednog zlog neprijatelja, ljubiš sebe sama, vraga drugih ljudi. Rad ljubavi večne Hrista spasitelja, i ravnima sebi ti prijatelj budi. Ljubi ljubav Božju sprem svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja. Ljubi ljubav Božju sprem svakog stvorenja, ta je ljubav jemstvo i tvoga spasenja.
Nastavljamo emisiju Katehizis i danas govorimo o crkvi Božjoj. Danas su mnogi zaboravili tu temeljnu istinu koju definiše i otkriva crkva. Dakle, crkva je pre svega sabranje na Evharistiji, to jest na evharistijskoj večeri. Ona, dakle, nije ni udruženje, niti neka institucija religiozna, ni neka upravna hijerarhija, niti nju čine, da kažemo, kancelarije zdanja ili neki organizacioni sastav. Dakle, crkva je narod Boži sabran radi lomljenja hleba i blagosiljenja čaše. Nju čine, kako kaže sveti apostol Jovan, rasijana deca Božja koja se sada sabiraju u crkvu, odnosno u jedinstvo života tela crkve. I u delima apostolskim nalazimo prvi zapis o tom početnom sabiranju koje sačinjava i zasniva crkvu. Dakle, oni koji veruju u propovjed apostola sabiraju se i bivaju, kako se kaže, postojani u nauci apostolskoj i u zajednici i u lomljenju hleba. Dakle, svi koji su verovali bili su na okupu i svaki dan behu istrajno i jednodušno u hramu i lomeći hleb po domovima primahu hranu s radošću. Dakle, te prve evharistije u stvari govore o identitetu crkve. Dakle, oni se, prvi učenici, okupljaju sa radošću radi lomljenja hleba i blagosiljenja čaše i to jeste u stvari njihov život. Što se tiče same crkve, ona je ustanovljena, dakle, na toj evharistijskoj večeri i njome se projavljuje crkva. Dakle, nije neki nije teoretski ustanovljena institucija kojom, recimo, Hristovi učenici uvode nekakvu novu novinu ovdje u istoriju, i crkva je u stvari telo Hristovo i ona preobražava cijel svijet. Međutim, mi moramo se prisjetiti ovdje da je evharistijska ta večera koju mi projavljujemo svake nedelje i kada se god sakupimo u crkvu, jeste produžetak te jevrejske paskalne večere. I sam izraz pascha za Jevreje znači prolaz ili prelaz. I to je bio najveći praznik u godini, odnosno u jevrejskom kalendaru, i toga dana se slavio spomen na prelazak preko Crvenog mora i oslobođenje Izraelja od robovanja faraonu i zatočeništva u Egiptu. Uoči praznika jevrejska porodica se okupljala na jednu prazničnu večeru. To naravno nije bila obična večera. Jednog trenutka najstariji član te porodice uzimao je u ruke pehar, odnosno čašu sa vinom, da bi održao zdravicu, koja je u stvari bila molitva za Bogu. Molitva Bogu, to nije bilo obično nazdravljanje, kako mi kažemo, već je to u stvari zdravica bila jedna molitva. Odnosno, to je bilo blagodarenje ili evharistija Bogu. Dakle, on je blagodario Bogu za sve što je Bog darovao i obećao ocima Izraelja i celokupnom svom narodu, a naročito naravno za taj čudesni prelazak preko Crvenog mora i za spasavanje iz Egipta. Zatim je bio prvo domaćin, prvi, a zatim je pehar išao od ruke do ruke da bi svi pili, učestvujući tako u blagodarenju, odnosno u evharistiji. Zajedno sa svojim učenicima Hristos je obavio takvu, da kažemo, jevrejsku paskalnu večeru u Jerusalimskoj gornjoj odaji. Uveče uoči svoje krsne smrti. Ali to više nije bila ta večera, dakle, ne više zbog uspomene i ponovnog oživljavanja staroga zaveta između Boga i njegovog naroda. Dakle, Hristos paskalnoj večeri daje jedan novi sadržaj. Dakle, on daje sadržaj novog saveza, odnosno novog zaveta. Pascha sada nije samo prelazak jednog naroda iz ropstva u slobodu, nego prelaženje celokupnog ljudskog roda iz smrti u život. Dakle, u telu Hristom i u krvi njegovoj razrušena je ta pregrada koja je rastavljala tvarno od netvarnog. I sada ono što je tvarno, što je stvoreno, može da postoji na način nestvorenoga, na način istinskog života, odnosno na način na koji postoji Bog. Telo i krv Hristova jesu, da kažemo, svet, odnosno tvar, ali ne svet u tom jednom načinu samopostojanja odvojenog od Boga. Dakle, oni su uznošenje i prinos Bogu. Dakle, mi u evharistiji prinosimo darove Bogu, ali pre svega prinosimo svoj život. u toj Evharistiji Gospod kaže: ovo činite za moj spomen. On dakle deli hleb i vino na tajnoj večeri, ali da to činimo u njegov spomen. Spomen u Svetome pismu ne znači prosto neku uspomenu, prisjećanje na neke prošle događaje, nego jedno ponovno doživljavanje i obnavljanje odnosa sa Bogom. Dakle, pričešće hlebom i vinom u Evharistiji predstavlja jedno ponovno doživljavanje i obnavljanje odnosa sa Bogom, koji je ostvaren telom i krvlju Hristom. Dakle, mi se pričešćimo realno telom i krvlju Hristom kada se okupljamo na svetoj liturgiji. Hleb i vino nisu neki neutralni predmeti koji služe za ishranu i preživljavanje, nego su tvorevina sa kojom mi zajedničarimo, kojom se pričešćujemo, kao sa jednim životvornim odnosom sa Ocem, to je sa Bogom. Dakle, oni su tvorevina koja je u jedinstvu života sa netvarnim odnosom sa Bogom. Dakle, telo i krv Hristova, kao što je to sam Gospod potvrdio, jesu izvor večnog života, odnosno jesu realnost jedinjenja sa Bogom, kada Gospod kaže: uzmite, jedite, ovo je telo moje, pijte od nje svi, ovo je krv moja.
Thank you. ptice, krila ti stvori, hitro da mi sagrano, daljini tvojoj poleću, lažem u tebi, da zanemi i odnema mene. Stena da prozgori gori, gorat sreću. I molim ti se, urmina tvojih ruskona, bistra me provedi, u meni da se nebesa tvoja oglednu, Gospodu. I molim ti se, voli na tvoj kroz polo, bistra me provodi, u meni da se nebesa tvoja ogledu, Gospode.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Katehizis i danas govorimo o Crkvi Božijoj, odnosno o evharistijskoj večeri. Crkva je, u stvari, jeste večera, to jest čin jedenja i pijenja, odnosno to su pretpostavke čovjekovog života i način našeg učešća u tom večnom životu. I mi kada se sjećamo prvostvorenog čovjeka koji je uzimao hranu kao mogućnost života, i on je tada pogrešio, odnosno promašio cilj. Dakle, uzeo je hranu samo za sebe, radi održavanja svoje individualnosti, hteo je da život ostvari ne kao zajednicu sa Bogom, već kao jedan individualni način preživljavanja. Nasuprot tome, na evharistijskoj večeri crkva ostvaruje takav pristup koji je sasvim suprotan od tog pristupa prvostvorenih ljudi. Dakle, ona prima hranu ne u okvirima svoje individualnosti, odnosno pretenzije na život bez Boga, nego upravo da bi život ostvarila kao prinos Bogu i kao zajednicu sa Bogom. Dakle, ova promjena u načinu ostvarivanja života nije neka etika ili neka disciplina u držanju zapovesti. Ona predstavlja, dakle, čin jedenja i pijenja koji se pretvara u jedan ljubavni odnos sa Bogom, odnosno da se mi pričešćujemo realnim telom i realnom krvlju Hristovom. Dakle, prihvatamo da postojimo samo kada ljubimo i kada bivamo ljubljeni od Boga. Zbog toga se evharistija crkve pokazuje kao ikona i objava tog Božijeg načina postojanja kao otkrovenje istinskog života i carstva Božijeg. Obnova života tvorevine od strane duha utešitelja jeste pretpostavka za ustrojavanje crkve, odnosno crkva se konstituiše Duhom Svetim. Kada govorimo o obnavljanju života, nemamo mi na umu neko moralno popravljanje života ili, ne znam, napredovanje u nekim etičkim, u etičkoj disciplini itd. Dakle, da bi crkva sazdala novog čovjeka, nije bilo dovoljno samo to što je Hristos propovedao učenicima. Dakle, bilo je neophodno da se ostvari jedan životvorni silazak Duha Božijeg u čovečansko telo. Kao što je Duh sišao na prisnu Djevu Mariju, da bi Bogorodicu, da bi se ostvarilo ova počinje Hristovo, tako imamo da Duh Sveti silazi na crkvu Božije i konstituiše je, tako da možemo reći da je naša crkva crkva Duha Svetoga. I zbog toga za sam taj izraz pedesetnica ili silazak Svetog Duha na apostole kažemo da je to rođendan crkve, i posle vaskrsenja i vaznesenja Hristovog ta jedna šira grupa učenika Hristovih, kaže se tamo naroda na okupu oko 120 duša, bejaše istrajno i jednodušno na molitvi i moljenju. to je svedočanstvo iz dela apostolskih. Dakle, oni su bili okupljeni u gornjoj odaji u Jerusalimu. Taj skup još nije predstavljao crkvu. Bio je to skup ljudi koji su sjedinjeni, pre svega zajedničkim nadama, dakle, u Boga, dakle, o tome, oni se okupljali pre svega o tome, po tome što su imali jedno poverenje u samoga Gospoda. Oni su, možemo reći, bili zastrašeni. Samo nekoliko dana ranije zapitkivali su svoga učitelja o tome da li će u toku te godine osloboditi jevrejski narod od rimskog ropstva i tako dalje. I čini se da njihova očekivanja, čak ni posle iskustva vaskrsenja, nisu prelazila ovo zemaljske brige i ambicije. I vidimo da u gornjoj odaji odjedanput nastade šum s neba kao hujanje silnog vetra i napuni sav dom tamo gde oni sećahu. Dakle, silazak Svetog Duha nije neki, da kažemo, dodatak čovjekovim mogućnostima i blagodatnim darovima. Dakle, on predstavlja pre svega jedno konstituisanje crkve gde se daruje duh koji silazi na našu prirodu izmenjujući, dakle, tu prirodu i njen način postojanja, način formiranja naše ličnosti. Dakle, prihvatujući duha Božijeg, mi pristajemo da postojimo tako što svoju ličnost crpimo ne iz nekog biološkog nasljeđa. Dakle, postojimo jer volja ljubavi Božije oživljava i ta oslobođenost od prirodne uslovljenosti ima posljedicu da mi prihvatamo Hrista kao svoga spasitelja i postojimo na jedan sasvim drugačiji način, odnosno na način na koji postoji Bog. Dakle, crkva neprekidno taj način života doživljava u ličnostima svojih svetitelja. Imamo, recimo, iscijeljenja nemoćnih, znanje mnogih jezika i niz neki drugi stvari koji su plodovi čovjekovog preporoda u Duhu Svetome. I kao što pri rođenju deteta imamo jedno iznenađenje kada neko, eto, ugleda novi život, prvi uzdah i tako, prvi plač i tako da je prvi osmeh, imamo da su čudesni i razumljivi plodovi preporoda čovjeka u Duhu Svetom. I ako ti plodovi ponekad ne bivaju vidljivi, to nije zato što se duh daruje u različitim količinama, jer kako se kaže u poslanici Jovanovoj, Bog duha ne daje na meru, već zato što su različita protivljenja smrti koja razvija naša sloboda. Dakle, oni koji prihvate duha i postanu drugi ljudi, vidimo i plodove Duha Svetoga. Dakle, pedesetnica, odnosno silazak Svetog Duha, jeste događaj koji je rođendan crkve, koji predstavlja ustrojavanje crkve. Dakle, ne osniva se neka institucija, nego se rađa novi život, nova tvar blagodati Božije. Mi kažemo još da je to mogućnost besmrtnog života koji je čovjeku darovan od strane Boga. Zbog toga pedesetnica, odnosno silazak Svetog Duha, nije događaj koji se odjednom odigrao, nego je to činjenica koja trajno sačinjava i ustrojava crkvu. I zato možemo i reći da je crkva u stvari crkva Duha Svetoga. Ono što se tom životvornom silom Svetoga Duha pretvara jeste jedna mogućnost novog života. Dakle, čovjek i dalje ostaje tvarna priroda, tako isto i prineseni darovi, ali ta tvarna priroda se međutim nudi da postoji i udostojava se da postoji tako što će život crpeti ne iz vlastitih životnih mogućnosti, već iz svoga uznošenja i predavanja ljubavi Božoj i zajednice sa njim. Dakle, tako čovjek u Evharistiji ne prinosi Bogu samo svoje emocije ili svoj moral ili ne znam nešto drugo, nego način na koji on ostvaruje svoj život. Dakle, on prinosi svoju hranu, što znači ne smatra je svojom, već je priznaje kao dar ljubavi Božije i zato i kažemo tvoje od tvojih, tebi prinosimo zbog svega i za sve. I mi u crkvi Božije znamo da Duh Sveti nam daruje mogućnost večnog života i da od Duha Svetoga, odnosno od njegove blagodati, zavisi naš život. Plodovi Duha Svetoga jesu vidljivi ukoliko smo mi spremni da na Božju ljubav odgovorimo Božjom ljubavlju, a to je moguće samo ako u crkvi postanemo drugačiji, odnosno novi ljudi, kao što nam i govori sveti apostol Pavle.
Svakom koji Hrista sledi,
koji ga ljubi srcem i ustima, ljubav svoju pečati delima.
Čudna povest kako Gospod usta i grobnica kad ostade pusta,
kako angel ženama objavi Hristos Gospod vaskrse u slavi.
Spustite se ohori, vidite se smedni, Hristo smrti odoli, Hristo sme izmeri.
Spustite se oholi, dignite se smerni, Hristo smrti odoli, Hristo sme izmeri.
Popadaše idoli i svi lice zverni, slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Popadaše idoli i svi lice zverni, slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
Slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
Slava tebje Gospodi, što nas preporodi.
Vaj istinu!
Obnovimo sebe,
podignimo stupove.
Eta noć ljubav,
Слава, слава.